A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And UnitedHealthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
La meg være helt ærlig med deg. Noe av det vanskeligste med off-mentalitet det faktum at det så sinnssykt lett gjenkjennelig I alle andre, men ekstremt vanskelig å spotte I seg selv. Det krever en indre dialog og ro og bevissthet I å se når du står I dritten, altså I offermentalitet dritten, kontra når du har klart å komme deg ut av situasjonen ved å ta 100% ansvar for deg selv. Jeg har sagt det før at alle sammen kan drive med personlig livsmestring på en øde øy. Det hadde vært dødstig. Noe helt annet å drive med livsmestring I en hektisk hverdag, og spesielt på arbeidsplassen. For her har du null kontroll over dine arbeidskollegaer, og hva som skjer, og hva de bringer med seg inn I hverdagen, I lunsjen og på jobb. Dette noe av det jeg skal ta med meg inn og snakke om I dagens podcastepisode, nemlig hvordan du kan bli bedre på livet, og hvordan du kan lære deg å gå ut av offermentalitet på arbeidsplassen. Velkommen til dagens episode. Jeg spurte dere på Instagram om hva dere ville jeg skulle snakke om når det kom til offermentalitet. Og det spørsmålet som kom inn mest var hvordan håndtere kollegaer som sitter fast I offermentalitet. Eller hvordan håndtere kollegaer som ikke tar ansvar for egne handlinger. Så for å kunne snakke om offermentalitet, så jeg lyst til å gi dere min definisjon, som jeg skriver I boken, så vi har liksom et sånt felles grunnlag å gå ut for I dagens episode. Jeg skriver at jeg ser på offermentalitet som en mental tilstand hvor du konsekvent leter etter feil. Å lide av offermentalitet som å ha et innebygget autosøk som alltid finner det som galt med deg selv, livet, jobben, familien eller andre ting. Offermentalitet innebærer total ansvarsfraskrivelse, for uansett hva som skjer, det aldri din skyld. Det finnes alltid en god forklaring, alltid noen eller noe å skylde på. Jeg skriver også at jeg har det som kalles for du har ansvarsfraskrivelse på den ene siden, du har overkompensering, hva heter det for noe? Det heter overkompensering, som handler om at du blir fikseren. Du fikser alt. Og så har du lillesøsteren til offermedvetenhet, som kalles askepottmentaliteten. Det en form for ansvarsfraskrivelse. Og grunnen til at jeg vil ta inn disse tre tingene, altså ansvarsfraskrivelse, overkompensering og askepottmentaliteten, som handler om når det skjer, da jeg god nok. Fordi at offermentalitet er en ganske sånn kompleks ting som mye lettere å spotte i andre enn det å se i seg selv. Men offermentalitet handler alltid om å fraskrive seg ansvar på et eller annet måte, uavhengig om du tar alt ansvaret eller ikke. De som driver med overkompensering, jeg kommer innom det litt senere, men du fraskriver, altså fremfor å fraskrive ansvaret, så tar du ansvaret. Men det ikke det å ta ansvar for deg selv, du tar ansvar for andre, du setter andre mennesker foran deg selv. Personlig jeg en klassisk fikser, jeg en klassisk overkompensering. Det koster meg, har kostet meg, typ akkurat 0,3 kalorier å sette meg selv på pause for å kaste meg rundt for å hjelpe alle andre. Altså, hvor ofte har ikke jeg vært sånn, nei, du, ok, jeg fikser det. Eller hvis folk slitne, jeg kan ta den vakten. For du vet at det andre ting kommer til å gjøre det. Så vi kommer inn på det, men ansvarsfraskrivelse, offermentalitet, kollegaer. Hva gjør du? Hvordan håndterer man kollegaer som ikke tar ansvar for seg selv? Mitt beste tips til deg du må ta ansvar for deg, dine handlinger og dine følelser. Ja, jeg sa følelser. Fordi min oppfattelse at det som ofte skjer når folk fraskriver seg ansvar på jobb, så det noen som må ta det. Vekten må balanseres ut, så la oss bare si at Per fraskriver seg ansvar. Per gjør ikke det han skal. Det som veldig ofte skjer, at Pia kommer inn og gjør det Per og Pia, eller gjør det Per skulle ha gjort. Men fordi Pia gjør mer jobb enn det hun egentlig skal, så tror Pia at dette gir hun mulighet til å klage over hvor lite Per gjør. Og at uansett hva hun sier ifra, uansett hva hun gjør, så det ingenting som funker, for Per gjør ikke noe mer. Så den som veldig ofte vil møte kollegaer i offermentalitet som fraskriver seg ansvar, så pleier motparten å ta det. Men det i mine øyne å jevne ut balansen i offermentalitet. Du går ikke ut av offermentaliteten. Du tar bare det som Per ikke gjør. For det lettere å bare gjøre det enn det å sette deg med Per og forklare han hvordan han skal gjøre jobben sin. La oss bruke et så enkelt eksempel som det å gå opp med søppelet på jobb. Søppelkassene flyter over. Det sikkert flere av dere som har søppel- eller rengjøringsfolk på jobb. Men følg med eksempelet. Eller kaffe. Per tar alltid siste kanne kaffe. Så når man kommer etter Per, så alltid tomt med kaffe. Fremfor å be Per om å sette på ny og ta den praten man, så går man veldig ofte bare inn og lager den kaffen selv. Eller rydder opp etter Per, for det enklere, det går fortere enn å ta den praten eller la han få lov og måtte gå tilbake og gjøre det. Og det som at dette her over tid vil gå og irritere. Og det her offermentalitet på jobb så riktig. Fordi jeg mener 110%, det ikke like morsomt hver gang, men det slår aldri feil. Spørsmålet ikke egentlig hva Per gjør, men hva Pers handlinger gjør med deg. Hva trigger Per i deg? Hva det at Per ikke tar ut søppelet, setter på kaffen, rydder opp etter seg? Hva det gjør med deg? Og hvordan håndterer du det? For veldig ofte så ser vi på kollegaene våre, så tenker vi, men deres reaksjon viktigere, og så glemmer vi vår egen. Vi har null kontroll, jeg sier vi, for det mennesker generelt, har null kontroll på hva alle andre gjør. Den eneste vi har kontroll på, den eneste vi kan ta ansvar for, oss selv. Jeg har hatt, og jeg går fortsatt på en smell i nyene, la meg ta den en gang til. Jeg går fortsatt på en smell ganske ofte, ikke nyene, ganske ofte. Men mitt mantra å forsøke å ta 100% ansvar for meg og mine følelser. Og det å ta 100% ansvar for meg og mine ansvar, altså meg og mine følelser, betyr at jeg ansvarlig for min reaksjon. Jeg får ikke gjort noe med handlingen til alle andre, men jeg kan gjøre noe med hvordan jeg velger å respondere. Jeg kan gjøre noe med den triggeren jeg kjenner i meg. For meg, hvis Per alltid tar siste kanne kaffe, hvis Per aldri går opp med søppel eller aldri rydder opp etter seg, for meg det respektløst. Det mangel på respekt overfor seg selv og sine kollegaer. Det mangel på respektløshet kan veldig ofte representere en mangel for respekt jeg kjenner hos meg selv. Ja da, her speiler vi hverandres sår hver gang. Din usikkerhet veldig ofte også kollegaen din sin vist på en litt annen måte. Det ikke noe gøy å skulle sette ned og akseptere at så jeg viser ikke respekt overfor meg selv på samme måte som det Per ikke gjør. Gøy? Nei. Men ikke personlig livsmestring alltid så veldig gøy heller da. Det innimellom brutalt og ukomfortabelt. Men det sant. Hver gang jeg hadde utfordringer med kollegaer på jobb, så det veldig ofte fordi de representerer egenskaper jeg har i meg selv som jeg ikke liker. For eksempel, da jeg jobbet på institusjon, så kom jeg alltid 5 minutter for sent. Hver gang. Altså det var konsekvent. Jeg kom inn døren 7:55 hvis jeg begynte 8. Så jeg prøvde ikke, det skjedde. Men jeg hadde alltid lyst til å gå litt før. Og jeg kunne bli irritert hvis folk kom for sent. Hvorfor det? Fordi jeg gjorde det. Så når folk kom for sent, så fikk jeg kjenne på det de nattevaktene, eller tidligvaktene kjente på når jeg kom for sent. Når de så at mitt navn sto på jobb. Jeg kunne bli irritert, hvis folk ikke gjorde jobben sin godt nok. fordi at på min standard var det ikke godt nok. Det betyr ikke at det var godt, men for de så var det godt nok, for vi gikk med to helt ulike intensjoner. Noen mennesker på jobb for å jobbe. Andre mennesker på jobb for å bidra, for å yte. To ulike intensjoner, to ulike holdninger inn. Men mennesket som på jobb for å yte, kontra et menneske som på jobb bare for å jobbe, vil også gi to helt ulike resultater. Jeg var sint, for jeg følte jeg jobbet mer. Jeg følte jeg led. Min lidelse var kun mitt perspektiv. Det var slik jeg så situasjonen. Det betyr ikke at det var sant. Sett tilbake, som var veldig vanskelig og kjedelig for vedkommende eller mine kollegaer, som kom på jobb bare for å være, bare for å gjøre jobben sin og så gå igjen, som kun var der for å tjene penger. For et menneske som kjenner at lidenskapen drar meg fremover, så må det være tungt å finne motivasjon til å komme på jobb, hvis eneste jobben, grunnen til at du går på jobb, er penger. Da trives du ikke jobben din. Da trives du også mer sannsynligvis ikke med andre ting i livet ditt. Og det kunne igjen representere tilbake til faktum at jeg var ikke en jobb hvor jeg trivdes. Altså jeg trivdes, men jeg ville noe mer. Og den formen for ulykkelighet kunne representeres i begge to. Men vi uttrykte det på ulike måter. Grunnen til det jeg sier som jeg gjør, er fordi at vi er så sinnssykt flinke til å peke fingeren ut på hvordan våre kollegaer er i offermentalitet. Men sjelden så stiller vi oss selv spørsmålet, hvis jeg ser at min kollega, Per, er i offermentalitet, betyr det at jeg også er det? Bruker jeg nå sladder, snakker jeg dritt? Fordi det en enkel måte å underholde meg og kollegaene våre på? Eller er jeg med på faktisk bidra og øke samholdet? Strekker jeg ut den hånden for å hjelpe? Eller ønsker jeg å bli hjulpet først? Jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har sittet med kollegaer som har snakket om at jo da, de er med på endring. Så lenge endringen, de kan bli garantert at endringen er bra, og at det de vil skal skje, skjer. Men sånn er veldig, veldig sjelden livet. Det er sjelden du får akkurat det du vil ha, men du vil alltid få det du trenger. Du vil alltid få et speilbilde av hvem du er. Så hva er det du gir din kollega? Og hva er ditt ansvar? Hvis du blir trampet over, hvis Per er en klassisk ansvarsfraskriver, og du er en overkompenserer. Din jobb, min tanke om deg da, er at du må lære deg det Per gjør. Du må lære deg å fraskrive ansvar. I boken «Bedre på livet» så har jeg da laget et diagram på side 52. Dette diagrammet det heter «Offer». 100% og martyr. Offer er på venstre side, som representerer ansvarsfraskrivelse. Martyren er på høyre side, som heter overkompensering, og i midten er det 100% ansvar for meg og mine følelser. Det betyr at hvis du er på venstre side i offermentalitet, klassisk ansvarsfraskrivelse, veien til midten, er gjennom det å ta ansvar. Hvis du er på høyre siden, og du er langt inn i overkompenseringen, og kjære alle mødre, det finnes ikke en rolle som er mer en martyrrolle enn morsrolle. Bare så det jeg har sagt, det er en rolle som hedres jo mer overkompensering man gjør. Så trenger man å fraskrive seg ansvar for å komme til midten. Så hva om jeg bare kaster ut, så får du se hvordan du tar det, Hva om du egentlig litt misunnelig og sjalu på Per? Fordi Per, vår kjære Per, har evnen til å fraskrive seg ansvar, og han helt ok med det. Han kjenner ikke på dårlig samvittighet. Han kjenner ikke på at han burde, han har ikke tankekjør fordi han la ting bare være. Per helt ok med å ta siste koppen med kaffe. Per helt ok med ikke gå opp med søppelen når han skal. Og Per har det helt fint med at han ikke rydder opp etter seg. For en overkompensering kompenserer, og jeg snakker erfaring, så det vondt. Første gang jeg skulle lære meg ansvarsfraskrivelse, jeg måtte sitte på hendene mine. Jeg måtte sitte på hendene og si det helt greit. Nå vokser Isabel. Nå vokser helt greit og ikke skulle gjøre noe som helst nå. Ikke gjør det. Ikke gjør det. Ikke gjør det. Altså jeg måtte sitte med indre mantra. Ikke gjør det. Ikke gjør det. Ikke gjør det. Jeg vet du vil. Skal ikke ta ansvar. Skal ikke ta ansvar. La være. Det her får du til. Kom igjen. Kom igjen. Jeg måtte heie meg frem. For jeg var så sinnssykt vant til å fikse. Så det derfor jeg sier at fremfor når man ser en kollega i offermentalitet, hvordan håndterer man de? Man finner ut, ok, hvor de på skalaen av offermentalitet, og hvor du? Hva det de trigger i deg? Og hva trenger du nå å gjøre? For som jeg har sagt før, det 5% fakta, 95% historien du forteller deg selv, lenger ned i, inn i boken i Bære på livet, nå skal jeg finne den siden, jeg mener det to be continued, det sånn pausemusikk, ja, fant den nå. På side 107, der det et tema som heter 5% fakta, 95% historien du forteller deg selv. Her kan du gå inn, og så kan du sette opp hva situasjonen med Per? Hva følelsen jeg kjenner på? Hva, når har jeg kjent på lignende følelser før? Og hva det? Jeg forteller meg selv hva tolkningen av det her. For jeg kan garantere deg at Per trigger. Men det ikke nødvendigvis sant at han trigger det du tror han trigger. Og det mye lettere å skulle skylle på ham og gå til sjefen og bla 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 bla. Enn det å skulle ta en titt i seg selv og se hva du trenger nå. Hva kan du gjøre for deg selv? Slik at du kan møte Per i offermentaliteten og stå deg trygt og stødig i egne ben. Og dette her går egentlig sånn videre fremover at man sier hvor du måtte ha spørsmål. Sånn, ok, men hva gjør jeg hvis kollegaen min sier at jeg gjør så godt jeg kan, som svar på noe som ikke bra nok, eller at døgnet bare har 24 timer? Og her så tenker jeg veldig ofte at igjen, det en klassisk ansvarsfraskrivende kommentar, kontra, og så veldig ofte mottakeren, en overkompenserer. Fordi hvis to ansvarsfraskrivende mennesker møter hverandre, så vil ikke de reagere, vet du. Men det noe overkompenserende martyren møter offret, at det blir problemer. For det da de trigger hverandre. Så hvis folk sier at ja, men jeg gjorde så godt jeg kunne, hvis det ikke bra nok for jobben, så sett deg ned og ta en prat. Still spørsmålet. Ok, hva det som gjør at hva kunne du gjort for at du skulle blitt bedre? Hvordan kan du gjøre det bedre neste gang? Hvis personen tidligere har prestert bedre, men nå ikke gjør det, spør hva det som gjør at de ikke presterer. For veldig ofte så viser hvordan vi har det. Det viser seg gjennom våre handlinger. Fordi hodet vil glemme det kroppen husker, eller kroppen vil huske det hodet vil glemme. Og selv om vi så sinnssykt gode på å ta på oss en maske når vi går inn på jobb, så betyr det ikke at det ikke skinter gjennom I, i de tingene vi gjør. Enten, som sagt, ved å overprestere, eller ved å fraskrive oss ansvar. Og så kommer liksom hovedklue da, som spesielt med offermentalitet, og det det at det vanskelig. Med kollegaer, med jobb, hvis det mye baksnakking på jobb, hvis det mye sladder, hvis det mye drittsnakk, så det vanskelig å holde seg utenfor, og ikke falle inn I den fellen hvor du blir med. Jeg vært der, jeg kjenner det igjen. Men negativitet foster negativitet. Og det faktisk innimellom bedre å fjerne seg fra situasjonen til om du føler at du fjerner deg fra en flokk og en tilhørighet og ta vare på deg selv kontra det å sitte og snakke dritt. Det kan være veldig skummelt å si nei til å være med inn I baksnakking første gang. Og det å velge å ta bladet fra munnen og si eventuelt ifra. Men nå må det arrestere meg for noe så jeg går litt ikke off record, men jeg kan se for meg at det veldig mange mennesker eller lyttere som kan ha opplevd en eller annen form for mobbing. Og som skulle ønske at noen hadde stått opp for dem. Det hadde holdt på om det enten var på jobb, og nå på barneskolen, ungdomsskolen, videregående, you name it. Skulle man ønske at, ok, men jeg skulle ønske at det hadde stått opp for meg. Eller, jeg en type som står opp for andre mennesker. Min opplevelse at det vanskelig å stå opp Hvis du sitter I en gruppe hvor du snakker dritt. Det vanskelig å tørre å si ifra, fordi du risikerer avvisning selv. Så kanskje det første skrittet på å si ifra, kanskje første skrittet på å tørre å ta bladet fra munnen, å fjerne seg fra selve situasjonen, og fjerne seg fra samtalen. Ikke fordi du turte å si ifra, men fordi du valgte å ta et annet standpunkt enn du selv velger. For hvis du sitter der og lytter, så du fortsatt en del av det. Det skummelt, ja. Men det her hvor du starter å bygge den tilliten fra deg til deg. Hvor du begynner å velge de egenskapene du egentlig ønsker å ha, hvor du tar personlig livsmestring til det neste nivået og begynner å implementere små steg inn I hverdagen. Offermentalitet handler om deg. Sladder handler om deg. Du villig til å akseptere det eller ikke? Sladder jeg I dag 110%? Har jeg lyst til å gjøre det? Nei. Det etisk riktig av meg? Absolutt ikke. Men det fortsatt en del av meg. Men jeg lærer meg til å ta det. Jeg lærer meg til å møte den delen av meg. Og stille meg selv spørsmålet, hva det restlandere her gir meg nå? For veldig ofte så gir det en følelse av tilhørighet. Og det greit. Men det finnes andre måter å skape tilhørighet på. Men det en grunn til at de sier at kjærlighet og hat samme følelse, men på hver sin side av skalaen. Hat ikke det motsatte til kjærlighet, det likegyldighet. Så derfor mitt tips til deg, hvis du kjenner på at du har kollegaer som ofte går I offermentalitet på jobb, så ikke spørsmålet om hvordan du skal håndtere de. Det er hvordan du skal håndtere deg selv og dine egne triggere. For det sekundet du begynner å reagere og respondere annerledes, sekundet hvor de også vil påvirke de, enten ved at deres oppførsel ikke vil påvirke deg, eller ved at ting vil endres. Hvis du har spørsmål rundt episoden vi skal fortsette, ta med på offermentet på jobb, og send meg en melding på Instagram. Jeg har også lyst til å gi en liten sånn heads up til alle som har hørt episoden om Neurographica, med Natalia som jeg hadde for et par uker siden. På lørdag, hvilken dato er det igjen? Bam, bam, boom! Er det 20? Kan det stemme? Igjen, sånn pausemusikk. Ja. Lørdag 20. mai så vil Natalia ha en ny sånn free workshop med Neurographica, hvor tema er det er så bra, hvordan lære å elske seg selv mer. Jeg skal glede meg gløgg. Jeg skal legge en link i bio som du kan bli med og join opp til hennes community helt gratis og bli med inn i Neurographica. Tiden, bare så det er sagt, med en liten sånn side note, sjekk tiden, fordi at hun er i Buenos Aires i Argentina, så det er litt ulike tidszoner, så det er ikke ett, klokken ett norsk tid, jeg tipper det klokken 7, men så sjekk linken. Men det gratis, jeg vil anbefale alle å bli med hvis du har lyst. Jeg skal, da kan dere vinke, har du spørsmål, send meg en melding, så skal jeg selvfølgelig hjelpe dere med Neurographica. Så ja. Men offermøte på jobb, det var gøy. Vi skal fortsette å jobbe med bedre på livet på arbeidsplassen. Rett og slett hvordan ta med personlig livsmestring inn. Så tune inn neste uke for å høre neste episode. Ha det!
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.